Přátelé, po tom, co jsem říkal v minulých podcastech na začátku, že nepoužíváte můj promokód, jste začali objednávat jako blázni. Promokód ACAST na Jabku použilo víc než 400 lidí a já jsem slíbil, že jednomu z vás, kdo použije můj promokód, dáme do objednávky zdarma nový AirPods Pro. Já jsem sám přišel na to dohlídnout, sám tady zabalím tu konkrétní objednávku, kterou udělala Nikol z Ostravy. Já osobně tady na to dohlídnu a objednávku zabalím. Do Vánoc promokód stále běží, bude platit už jenom pro 100 dalších použití a já vyberu před Vánocema poslední dva z vás, který taktéž dostanou do objednávky nový AirPods. Takže neváhejte, použijte kód ACAST na e-shopu, jak levně stačí ho zadat v košíku při objednávce nad 2000 a sleva se vám odečte. Díky všem a jsem rád, že to tady nemusíme zavřít. Tak já vás vítám, přátelé, u dalšího dílu Acastu. Tenhle ten díl je poměrně speciální, protože je tady host, který v žádném podcastu ještě nikdy nebyl a tím hostem je Týnuš Třešničková. Týnuš je youtuberka, influencerka, podnikatelka a vlastně člověk z veřejného prostoru a já tě tady, Týnuš, vítám a děkuju, že jsi přijala pozvání si tady se mnou dneska pokecat.
Já děkuju za pozvání.
Je tam ještě něco, Týnuš, jak by ses vlastně sama dopředstavila tady v tom formátu, v kterém jsem tě představil, je to správně? Řekl jsem všechno dobře.
Jo, hele, určitě, jako hlavně prostě influencerka.
Nestydíš se za to slovo, protože třeba spoustu lidí, kteří se v tomhletom prostoru pohybují, tak vždycky se tady tomu slovu vyhýbají, proto si vždycky radši říkám podnikatelé, no toto, protože to tak je. Takže...
Já to chápu, protože spousta lidí na to jako nadává, že influenceři prostě, to není žádná práce tak, ale tak je to, co jsme vlastně, takže prostě má to název a nestydím se za to. Mm-hmm.
Je to něco, čím jsi chtěla být vždycky? Jako to, kde teďka seš, jako myslím, že v tom pracovním modu, jestli je to něco, co jsi vždycky jako vysnívala v té hlavě?
Vůbec. Já jako malá nebo mladší jsem neměla vůbec představu, co bych chtěla dělat, ale vždycky jsem jako věděla, že bych chtěla dělat něco s módou, protože fakt už jako od malička jsem to milovala, takže jsem si říkala, že bych určitě chtěla dělat něco okolo toho, ale jako neměla jsem vůbec jasnou představu, co přesně.
Mm-hmm. Já bych tady to chtěl s tou potom ještě rozklíčovat, každopádně, aby jsme byli trošičku aktuální v tom, co se teďka vlastně ti děje, tak co jsou nejaktuálnější témata, který třeba ve svém životě řešíš a o čem tě vlastně baví se, jako bavit vlastně s ostatníma lidma a co je on point teďka ve tvým aktuálním životě?
Ty jo, tak toho je hodně, já nevím. Tak řeším teď třeba hodně, že to, co dělám, tak samozřejmě vydělávám si nějaký peníze, a spousta lidí pořád má potřebu mi říkat, že no jo, tak prostě tobě dává peníze přítel nebo platí ti chlapi něco. Takže furt se snažím tak nějak jako, nevím, ty ženský povzbuzovat k tomu, aby byly jako samostatný, aby byly soběstačný, aby si vydělávali prostě sami svoje peníze a nenechali si prostě ostatníma kecat do toho, že no jo, jakože tohle ti koupil partner a tak. Takže zrovna tohle to jsem jako nedávno řešila, nebo furt to tak nějak řeším a je to téma, který asi jako souvisí, no, s tím influencerstvím, že prostě spousta lidí asi jako nevěří, jaký peníze se v tom dají vydělat.
Takže dobrý.
Já si myslím, tak jako já už to dělám přes 10 let, myslím si, že jsem si vybudovala jak velkou komunitu, tak možná i nějaký jméno, tak si myslím, že jako nevydělávám špatný peníze.
No tak živíš se vlastně už dlouhou dobu sama, protože předpokládám, že i přesto, že jsi měla přítele, tak vždycky si bydlela, že jo, velkou část života sama, pokud si teda dobře pamatuju
z těch videí. Nikdy s nikým nebydlela vlastně.
No, ale já si pamatuju, nevím, jestli to třeba ještě je stále aktuální, ale ten byt, který si měla tehdy v Holešovicích, taky ty hezký části, jak se vždycky ukazovala výhled na ten dok, tak to asi nebyl úplně levnej nájem, že jo, takže člověk asi musí něco udělat, aby taky tě mohl jakože bydlet.
Jo, přesně tak, jako tam jsem bydlela dlouho, už vlastně jako před nehodou jsem tam bydlela, takže to je jako další téma, no jo, že jsem jako zbohatla až po nehodě, nebo měla jsem fame až potom, což není jako vůbec pravda, kdo mě sleduje, tak to jako věděl. Takže jo, no, jakože bylo to vždycky tak, že jsem si platila všecko já.
Je to zajímavé, že jsi to začala vlastně tady s tou věcí, protože Podle mě se s tomu dřív moc nevyjadřovala, tady k tomu, jako jestli si něco platíš sama, nebo kolik, co si kdo platí, ale viděl jsem vlastně i, myslím, že aktuálně teďka ti to visí na storičku, něco, nějaká narážka jako na tohleto. Je to něco, co tě jakoby začalo štvát, že jsi to třeba začala brát jako osobně, a nebo jako kde vznikla ta potřeba vlastně se o tom začít jako bavit, jestli to je něco, co tě třeba trápí, že jsi hrdá na to, že se celý život teda vlastně zajišťuješ, opatřuješ sama a pak má někdo tendenci to jako schazovat, tak tam vznikla ta potřeba.
To je právě to, že já fakt jako už několik let, už od té doby, co jsem se vlastně odstěhovala sama do Prahy a začala jsem tady úplně sama, tak vlastně jsem si vždycky všecko platila sama, a možná až teď jako po několika letech, kdy možná už si jako můžu dovolit možná trošku dražší věci než ostatní moje vrstevníci, tak jsem možná i v tomhletom víc vidět, a proto to i lidi asi víc řešej, že jako tohle auto, tenhle byt a kabelky, nevím co všecko, tak o to víc to možná ty lidi štve a jako vrtá jim to v hlavě a je to o to víc to téma, no. A jako myslím si, že v tom nejsem jediná, jako spousta holek mi potom píše a i vidím třeba komentáře jako pod některýma příspěvkami třeba u tebe, tak jako je to prostě takový jako stereotyp, který mě štve, že jako tady je.
Myslíš, že máme, protože já s tím mám vlastně taky občas problém, protože o věcech mluvím otevřeně, a myslíš, že je v našich silách tohle to jako změnit, jakože ten, jak to říct, český mindset okolo tohohle z toho, nebo to, že to lidi vůbec mají potřebu furt jako řešit, kdo jim co kupuje,
no,
že ano, pod mýma podcastama je ranec, jakože věc.
No jo, viděla jsem, no. Možná proto se o tom snažím mluvit. Nemyslím si, že se to nějak asi rapidně změní, ale asi je fajn, že většina holek jsou takový, že když jsou fakt jako úspěšný, mají hezký auto, tak se jako stydí nebo bojí vlastně to ukazovat, nebo v tom i jezdit, nebo nosit tu drahou kabelku, protože vlastně se bojí těch reakcí, že asi nejsme takový jako chlapi, že no jo, tak jako prostě jeden v káře nebo to, ale jako proto se snažím o tom mluvit, aby ty holky se nebály a aby to bylo slyšet a vidět.
Krátká vsuvka, přátelé. Pro ty z vás, kdo poslouchají podcast pouze jako zvukovou stopu a nepotřebují obraz, je tu nově možnost členství na Spotify. Za měsíční předplatné máte k dispozici celé epizody bez reklam a s předstihem, stejně jako na Hero Hero, akorát bez obrazu, a zůstanete v pohodlí aplikace Spotify, což pro někoho může být pohodlnější řešení. Díky všem za podporu. A věděli, že to jde, že jo, vlastně. Ale je to pravda, je to takový zajetej stereotyp, že možná i já jsem si jako několikrát řekl, vlastně jako dost povrchně, když jsem viděl vystupovat jakou dámu z nějakého drahého velkého auta, si říkám, tak něco proběhlo, takový ty, vlastně jako dost debilní myšlenky, říkáš, no, prostě, že ho přijela manželovo kár, nebo tak, ale vlastně dneska jsme v bodě, kdy ženy mají docela dost možností, jak ty peníze vydělávat, a vlastně měl jsem tady včetně tebe x vlastně různých hostů, který jsou toho příkladem. Je to něco podle tebe, že dokáže to každá žena? Je to něco, co je jako fakt schopen udělat každý, že ta doba je taková dneska, že každý může být jako týnuš, kdyby se to tak dalo říct možná?
Tak musíš mít asi nastavený ten mindset. Musíš si prostě umět vydělat ty peníze, ať už nějakým svým biznesem, nebo se třeba dostat na dobrou pozici. A myslím si, že my ženský, jako jasně, že toho je každá schopná, když chce a má tu motivaci. Ale zase jako druhá stránka mi přijde, že dobře, tak jsou tady ženský, který třeba dostávají ty auta od chlapů, ale taky mi na tom nepřijde až tak nic jako špatného, že jo, jakože pokud prostě ti něco dá ten chlap, proč bys ty ses měla cítit jako špatně, a třeba i ta ženská jako, nevím, jako je to třeba 50-50 a teď jí koupí auto, ona třeba zaplatí něco jiného, ale jako hned je to špatně, že prostě dostala auto, tak jako
to jsou
to jsou jako ty dvě strany, že ani jako jedno podle mě není špatně, že to jsou furt ty předsudky, že i kdyby teda vlastně to auto měla od chlapa, tak furt na tom asi není nic špatného.
No vlastně vůbec bych nikdy asi neříkal, že právě ty budeš řešit tady takhle vlastně otevřeně, takže mě to trošičku i překvapilo. A když seš teďka ve fázi, protože máš vlastně teďka vztah, máš muže, který je Ital, předpokládám, a tam se právě i zvrhli pod nějakým taky pod spousty příspěvkama právě ty komentáře, na který ty jsi sama narážela, tak Jaký ten vztah mezi váma vlastně je z pohledu toho, jak třeba řešíte právě jako finance? Protože já jsem se tady o tom bavil právě, záměrně to řeším právě většinou právě s holkama a obecně s opačným pohlavím. Jak to vlastně vnímáš teďka v dospělém životě? Jako třeba, když jsem tady pokládal otázku, kdo platí nájem, kdo zve na první rande, tak jak jste to třeba měli vy v tomhle stavu, nebo jak to máte vy teďka?
My asi boříme trošku stereotypy v tomhletom, ať už to, že vlastně dobře přítel je chlap a bydlí v mém bytě třeba, a nebo že vlastně je hodně starší, to je taky další téma a takový zajetý stereotyp, že vlastně automaticky, když má ženská staršího chlapa, tak vlastně je s ním kvůli penězům a on jí všecko platí a zase u nás je to vlastně tak, že je to jako 50-50 zhruba, no. Jakože když je přítel v Praze, tak bydlí u mě, samozřejmě neplatí mi vůbec nic a když já třeba jedu do Itálie, tak jsem zase v jeho bytě. Takže jako náš vztah je hodně vyrovnaný v tomhletom, i když věřím, že spousta lidí to tomu nevěří, ale jako myslím si, že to máme hezky nastavený.
Kde se tohle to vzalo, jakože... Víš, jako tady ta mentalita musí z něčeho jakoby vyplývat vlastně, když se pokusíme to jako rozlousknout, kde se tohleto vzalo, že nutně, když se na podívách třeba člověk na vztah jako jste vy, takže mladá dáma a starší, nebo věkověs, jakože ne starší, jakože toto, ale prostě o něco starší, takže proč tam jsou tady ty myšlenky o tomhle tom, jako z čeho to podle tebe vyplývá?
Tak asi je to zadaný, že prostě ten chlap samozřejmě má už nějakou minulost, nějakou historii, vypracoval se třeba ve firmě. Jo, mimochodem všichni říkají, že přítel je podnikatel, tak normálně je zaměstnanec, je zaměstnaný, ale má jako samozřejmě dobrou pozici. Tak jako asi je to logický, že za ten svůj život samozřejmě měl delší možnost se vypracovat někam než ta holka, která je mladší. A není to úplně zvykem, že by mladší holka vlastně si vydělávala jako o 20 let starší přítel.
Mm-hmm. A narazila si někdy třeba v rámci randění právě jako na situace, které by byly z tvýho pohledu vlastně trošičku třeba bizární, že třeba prostě si šla někdy na první kafe, na nějaký rande a protože mě tady holky říkali jako spoustu příběhů, kdy prostě šli na kafe a nechala rozdělit někdo dva flat whitey a víš, jako jestli máš nějakou takovouhle historku a třeba i se svým jako přítelem, protože já jsem koukal na vaše video, kde ty si vlastně anglicky hezky popisoval, jak jste se vlastně seznámili, což mi přišlo cool a to bych tady taky potom rád rozebral, ale jestli teda máš nějakou historku právě z randění jako v rámci nějaký jako vtipných momentů tohohle z toho.
Ty jo, asi nemám. Asi mě vůbec nic nenapadá. Nikdy jsem nic takového jako nezažila, no.
Takže nebyl žádný cringe moment,
když... Ne. Jako kdyby mi tohle kluk řekl, tak mu řeknu, hele, já to jako vezmu asi celý a nebudem to řešit, protože jako tohle mi přijde fakt trapný, no, jestli...
Takže když dám úplně jednoduchou otázku, takže kdo zve na první rande a kdo platí? A proč?
Jo, to jsem doufala, že se mě nezeptáš, protože na tohle to zase budou hejty. Jako já si myslím, i podle etikety je to, že by měl platit ten, kdo zve.
Mm-hmm.
A většinou zve ten kluk, si myslím, jako tu holku na první rande.
Jo, to by se jiný nestalo, že by si měla tendenci pozvat někoho ty sama?
Hele, na prvním rande asi vyloženě ne. Přijde mi to, že jestli ten kluk má ukázat, že má zájem o tu holku, tak jako...
Takže to je na nás, na chlapech, jak udělat tu iniciativu.
Minimálně to první rande určitě.
Mm-hmm. Zajímavý pohled. Napište, jaký na to máte názor vy, protože tohle je taková otázka, která vždycky zahejbe tím internetem, když se tam začnou ty lidi v tom překřikovat a tak dál. Každopádně mě jiný už zajímá, jestli bys tady mohla zopakovat to vaše seznámení, protože je to docela nestandardní vlastně vztah a mě to baví řešit tady ty věci, protože sám se snažím taky s lidma seznamovat. Tak jak to vlastně proběhlo s tím aktuálním přítelem Italem, který žije v Itálii a má tam bydlení?
No, já jsem děsný introvert, takže já se moc neumím seznamovat s lidma jako v reálu. Ani nikam jako moc nechodím na nějaký party a tak, takže pro mě vlastně byla možnost někoho poznat přes nějaký aplikace seznamovací, takže...
Fakt, jo.
Takže tak, no. Já vlastně mě...
A nebyl to Instagram teda, že byste nějak se jenom seznamovat?
Ne. Jako seznámila jsem se s pár kulkama i přes Instagram, ale myslím si, že tam se mě jako hodně bojí. Že když vidějí třeba to číslo nebo tak, tak si říkají, jako, že ani nebudou psát, že to třeba nemá cenu. Takže tam mi jako moc kluci nebo vlastně vůbec nepíšou na Instagramu.
A oni se třeba bojí, protože si řeknou, hele, že vlastně asi takováhle... holka nemůže mít do mě zájem, když já nemám to číslo. Víš, jakože...
Ne, tak to vůbec.
Já nikdy si tady to neřešila?
Já bych ani asi nechtěla chodit jakože s klukem, který je influencer nějaký větší.
OK. Zajímavý. Protože jestli do toho můžu jenom rychle vložit svůj pohled, tak právě já jsem nedávno zažil právě situaci, kdy jsem byl pozvaný někým, kdo není jakoby influencer, a říkal jsem si, že to je zvláštní, jako že tam možná se mi trošku zamotalo v hlavě právě to, jako jestli, jako proč vlastně ten člověk se mnou chce jít, jestli je to kvůli tomu číslu, kvůli tomu, že mě někdo zná, nebo jestli opravdu prostě najednou jí někdo vyjela moje fotka a řekla si, OK, můžu jako napsat, víš, že to má, že ten člověk, influenceři to mají hodně jako zkreslený, tak jestli ty jsi tady tím nikdy jako netrpěla, že ti to bylo jedno, když ti třeba napsal nějaký kluk a řekl a jako pozval tě třeba slušně někam nebo jako napsal hezky, tak si to byla jako open normálně tomuhle tomu?
Hele jo, jakože já možná jsem i radši, když ten kluk třeba nemá vůbec žádný sociální sítě, anebo jako já vůbec jsem na ty čísla jako nekoukala, spíš jsem možná byla radši, že právě třeba tolik to nebude řešit, jelikož já to řeším jako svoji práci, ale potom třeba ve vztahu bych to úplně jako řešit nechtěla s ním, že spíš se ráda bavím o něčem jiném, takže na to jsem vůbec jako nekoukala na nějaký čísla, jestli má.
No tak zpátky k seznamovací aplikaci. Takže jsi prostě přihlásila nějaký, asi nebudem jmenovat teda, ale tam to teda proběhlo. Myslím, že na B to bylo, ne?
Ano, já jsem na té hlavní, takový tý nejznámější byla vlastně zablokovaná z toho důvodu, že mě právě asi jako lidi nahlašovali, že jsem fake, že jako nevěřili, že bych já byla na seznamovací aplikaci.
To je pravda vlastně, nějaký ústělý tenký, jakože u tohohle z toho, ne?
Jo, psali mi kluci na Instagram, jestli to jsem fakt já a že jako tam viděli můj profil, tak.
A mezi nimi byl i...
Jo, a potom jsem tam poznala vlastně přítele, no.
Jak to proběhlo, jakože ty tam, já jsem to třeba nikdy neto, tak mě to zajímá vlastně i jako člověka, nejenom protože to je jako zajímavý v rámci tvojí osoby, ale vlastně protože mě to obecně zajímá, jak to probíhá. Já jsem nikdy to neskusil třeba.
Ty jo, jakože já už vidím podle toho stylu, jak mi třeba někdo píše, jestli vůbec vlastně s ním chci být v nějakém kontaktu, anebo většina kluků hned se chce vidět, tak já mám radši, když se trošičku jako komunikuje s tím člověkem, trošičku se pozná, jaký vlastně je a podle toho, jak já jsem na moc rande ani nebyla z těch seznamek, takže tohle co bylo jedno z mála, na který jsem vlastně byla. A viděli jsme se třeba po měsíci, že jsme si jako fakt psali docela dlouho. Byl tam i problém, že vlastně přítel byl v Itálii, čekali jsme, než on bude v Praze. Takže asi po měsíci jsme se potom viděli.
No a jaký byl teda ten jako first contact? Co teda u tebe je to, čím tě ten člověk vlastně, já to taky chápu, je lepší se vždycky oťukat, taky nerad chodím na takový ty na první dobrou jakože věci. A... Jak teda musí člověk jako mít k tobě přístup, aby, nebo jaký on měl vlastně, že tě to tak moc jako zaujalo vlastně. Protože ty jsi to v tom videu říkala docela hezky, že jste si psali dlouhý zprávy a tak dál. Takže vlastně co to bylo?
No, možná právě to, jestli ten člověk má třeba nějaký společný téma, že jsme si fakt jako rozepisovali takový dlouhý zprávy a že jsem vlastně viděla, že si asi máme co říct, že některý lidi třeba... Já nevím, no, jestli třeba jsou pak jiný i v reálu, než jako přes online, že neumějí až tak jako se vypisovat, ale pro mě to byl jako hodně green flag, když jsem viděla, že si jako máme hodně o čem psát a cítila jsem prostě, že by tam mohla být nějaká chemie.
A jaký bylo potom to první rande, vlastně to první setkání? Bylo to úplně to vlastně, že jsi z toho fakt měla, že green flag se fakt jako potvrdil i na první dobrou potom, anebo... Ještě muselo proběhnout nějaký... Jako já to nechci tak do detailu rozebírat, ale přijde mi to fakt zajímavý, víš, jakože protože ta dnešní doba je v tomhle tom extrémně jako posunutá a vlastně skoro, jak kdybych to řekl, když člověk nechodí nikam na ty kalby nebo do klubu, nebo vlastně jako kde se vlastně poznat, jakože v tramvaji nikoho neosloví, no, na parkovišti, takže jako jak to jinak vlastně udělat, no. Ale jaký to bylo teda ty první potom setkání? Protože taky, že jo, tam hrálo roli to, že je jiná národnost, takže i jazyk, jako angličtina, něco společného, takže...
Toho jsem se bála hodně. Jako já si myslím, že anglicky umím celkem, ale vím, že jako nejsem perfektní. Že rozhodně jsem nebyla zvyklá hlavně mluvit. Jako byla jsem naučená ze školy možná takový ty jako hlavní pravidla a tak, ale nikdy jsem vlastně aktivně nemluvila, nebyla jsem jako v zahraničí dlouhou dobu. Takže toho jsem se hodně bála, jestli vlastně, co se týká vztahu, jestli tam ta komunikace nebude právě problém, vzhledem k tomu, že jsem si myslela, že třeba neumím až tak jako komunikovat v angličtině, tak jako to první rande právě bylo v tomhletom lehce rozpačitý, byla jsem strašně nervózní z toho, jestli jak z něho, tak hlavně jako z toho i, že nemluvíš svým jazykem, ale musíš se soustředit na to, jak mluvíš. Snažila jsem se nedělat chyby, ale prostě určitě jsem řekla spoustu blbostí, takže jako toho jsem se bála hodně, ale člověk se hodně rozmluví. Jako zvykla jsem si a myslím si, že mi to právě asi i zlepšilo tu mluvenou angličtinu, že jsem si hodně zvykla jako mluvit a komunikovat.
Takže mezi sebou stále jenom anglicky komunikujete, nesnažíte se do toho druhého, buď do italštiny nebo do češtiny.
No, jakože já bych se asi chtěla naučit italsky, je to hezká řeč a nemyslím si, že je až tak těžká na naučení, ale no, jako zatím ještě učila jsem se na Duolingu, ale to už to mi nepomohlo, takže si chci možná zaplatit nějaký jako soukromý lekce, abych se naučila a hlavně si chci rozumět i, nevím, jako s přítelovýma kamarádama, rodičema, který jako anglicky třeba vůbec neumějí, ty Italové jsou takový, že moc anglicky jako ne.
Pravda, ty to jsem moc neženou, no, do angličtiny.
No.
No, každopádně díky za otevřenost ohledně tohohle z toho. Je to fakt spíš jsem to bral jako v rámci zajímavosti, než bych chtěl vyzvídat nějaký detaily, snad to tak nebereš,
ne.
ale je to zajímavý a myslím si, že spousta lidí by si z toho mohla vzít příklad, že vlastně jako asi jde najít jako dobrý, hezký jako vztah jako pro budoucnost prostě jako v online, jako že to není nic špatného vlastně. Já bych se vrátil k tomu, jak jsem ti říkal před podcastem, jsem si projížděl i ty tvoje staré videa na YouTube a tak dál. Tak jaký byl tehdy ten proces rozhodnout, jako protože chceš začít točit na YouTube a jestli už tehdy si měla vizi, že by tě to třeba jednou mohlo živit. Protože já jsem pár YouTuberů v podcastu měl a vlastně všichni mi řekli, že tehdy, když někdo také začal točit, to bylo čistě jako pro radost, pro zábavu. Mm-hmm. Tak jak jsi to měla ty, jaký byl background tvorby na YouTube?
No, já jsem začala vlastně blog a potom až jsem se nějak přesunula na YouTube, protože v tu dobu vlastně ještě ani YouTube moc neletěl, spíš jako zahraničí. A já jsem ani nevěděla, že se tím dá vydělávat. Já jsem to zjistila třeba rok, dva, možná potom, že si je vlastně můžu asi i nějak monetizovat, protože jako já jsem to vůbec nevěděla. Takže já jsem to fakt dělala, protože mě bavilo to téma módy a prostě takový ty holčičí témata. A asi to bylo i tím, že jsem právě takový introvert, že jsem třeba byla hodně doma a bavilo mě možná to spojení s těma lidma právě skrze online.
Mhm. A to bylo, my se bavíme tak 10 let zpátky, že o nějakém začátku, 8-10 let zpět. To znamená, že v tu dobu tě bylo 18, protože ty jsi, myslím, že 95 ročník, yes. Je to pravda?
Mm-hmm.
Takže vlastně jsme stejně v tomhle. No tím pádem jsi to musela zažít ještě na střední škole, jakoby.
Mm-hmm.
Když jsi začínala. No a jak to bylo třeba v rámci té školy, jestli, jakože, protože tehdy to chtělo odvahu vlastně, tehdy ta doba nebyla taková, že dneska už jsou youtubeři a tiktokeři vlastně největší, jak to říct, jakože vzoři možná pro ty mladý, tehdy to určitě tak nebylo a naopak třeba spoustu youtuberek na tom jakoby vyhořelo na tomhle s tom, že dostávali nějakou šikanu, třeba jako Kerry, když nebo takhle. A tak jak to bylo u tebe? Protože tam jsi měla taky docela rychle jako vzestup, takže jestli jsi to feelovala ve škole, jestli třeba lidi se k tobě, jak se k tobě chovali jako okolí, když právě si začala nějakou tu tvorbu na socky?
No, já když jsem začínala, tak jsem věděla, nebo ani jsem nevěděla, kolik lidí to bude sledovat. Myslela jsem si, že to bude prostě pár lidí, 10, 100 možná maximálně. Takže jsem věděla, že vlastně se to asi nedostane hned k těm mým spolužákům, nebo vlastně to nevěděla ani moje rodiče pořádně. Takže tímhle jsem se vlastně vůbec ani nestresovala, protože jsem vlastně nevěděla, jak silná ta sociální síť možná může být, jak moc lidí se tam můžu nazbírat. Takže tohle jsem ze začátku vlastně vůbec neřešila.
Takže to nechala na algoritmech. No ale muselo se to pak k ním dostat, že jo, nějakým způsobem. A to už bylo potom, nebo to ještě bylo jako na té škole?
Tak já si nemyslím, že ten vzestup byl až tak rychlej, že fakt jsem jako rostla tak nějak organicky a v tu dobu nebyli žádní youtubeři, nebo byli možná jeden, dva, tři, jakože fakt strašně málo u nás v Čechách, nebo na Slovensku taky, a nebylo těch lidí tolik a proto možná lidi na jednu stranu nebyli zvyklí to sledovat a na druhou, když tam někdo takovej byl, tak sledovali právě je, protože nemohli si vybrat z desítky nebo stovky influencerů, ale prostě byli jsme my jediný, co jsme takhle začínali. Takže nás prostě lidi sledovali, no.
Mm-hmm. No a nikdy se to teda nedostalo do bodu, kdy by najednou tvoje okolí zjistilo, hej, Týn už jako točí a dělá tyhle ty videa a tamhle hauly a tohleto.
Já jsem měla asi hodný spolužáky, nikdy to nebrali asi až takhle nějak, že by vyloženě se mi posmívali nebo nějak jako negativně.
Že mě to právě řeklo spoustu youtuberů a hlavně jako holek, protože tuším, že Terry Hodanová vlastně to tak měla, Kerry Kirsten to tak jako měli, ale netuším teďka, jestli to byl stejný, ale asi to bylo stejný období, podle mě, jaký byl jedný jako z prvních a vlastně obě řekli, kdysi, teda mě Kerry řekla, tedy u mě nebyla, ale vlastně obě měli podobnou zkušenost, že s tím pak nějak museli jako přestat, nebo že zažívali tady tu šikanu ze strany té školy, takže to jsem opravdu překvapený, že říkáš, že teda, že to tak nikdy jako nebylo, no.
No, asi fakt jako ne, no.
Kdy se to stalo vlastně tvojí prací, tvojím výdělkem, kdy byl ten přerod, jako už jenom to, že netočíš pro srandu, ale už tam právě proběhlo uvědomění, jakože hele, je tady monetizace, nebo dá se tím jako vydělat, kdy se to stalo?
Tak to bylo spoustu let po tom, co jsem natáčela, nebo spoustu. Podle mě tak třeba 3-4 roky, tomu možná ne, 3. A bylo to asi v tu chvíli, kdy...
Po 3 letech od začátku.
Od začátku, no, protože já, jak říkám, já jsem třeba první rok, dva si to vůbec nemonetizovala a potom samozřejmě těch zhlédnutí nebylo tolik, takže člověk z toho nemá samozřejmě tolik peněz. Takže já si myslím, že asi nejvíc jsem to pocítila, když jsem se vlastně sama přestěhovala do Prahy, kdy jsem si zajistila nějaký nájem a věděla jsem, že jsem vlastně soběstačná a můžu si z toho platit nějaký výdaje, který potřebuju.
No a před tím YouTubem vlastně, z čeho žila Týnuš?
Tak já jsem studovala, takže jsem asi moc ani peněz nepotřebovala, ale ty jo, nevím, no.
Nedělala jsi nějaký brigády nebo takhle?
Jo, tak jako měla jsem takový nějaký menší brigádky asi, ale nic jakože extra, já jsem fakt jako začínala, když jsem byla na té střední, no.
Mhm. A tehdy, když teda to právě to už jako jsi řekla, hele, něco se dá tady monetizovat, třeba se i ozvaly nějaký první značky, tak proběhlo nějaký to uvědomění, jako hele, OK, tohle to teoreticky může být teda jakoby podnikání a jako opřu se do toho ještě víc, jakože proběhl takovýhle jako přerod v tomhletom?
No, tak já když jsem začínala, tak značky nenabízely peníze, ale jenom produkty. A já jsem samozřejmě úplně na začátku, když mi přišla asi nějaká jedna z prvních spoluprácí, že mi vlastně nabídne někdo zadarmo nějak jednu rtěnku nebo prostě něco, tak je to pro tu mladou holku, že wow, někdo mi vlastně dává něco zadarmo. Takže já jsem vlastně byla ráda, že dělám něco, co mě baví, mluvím o tématech, které mě baví a vlastně můžu možná dostat ještě jako něco, nějaký produkt zdarma, nějaký oblečení a nemusím si to kupovat. Takže to pro mě samozřejmě bylo příjemné a až potom jsem zjistila, že vlastně bych se možná i za to mohla říct nějaký peníze.
Mm-hmm. A dokázala jsi tehdy třeba představit, že by to v budoucnu mohlo jakoby být na takovém levelu, jakým to je teď? Jakože by si třeba, že by tam bylo takový to, hele, jakože budu to dělat dlouhodobě a toto budu na tom pracovat a jednou to třeba přijde, nebo to bylo čistě, že jsi to nechala prostě plynout a že dneska vlastně spoustu lidí to začíná dělat, protože už vědí, že v tom ty peníze třeba jsou, nebo že se tím dá dobře jakoby vydělávat. Mm-hmm. A je vždycky hrozně hezký poslouchat ty příběhy vás, jako těch, co začali před těma 10 lety, kdy to fakt všichni dělali jako pro radost. Takže tohle to mi přijde to jako velmi zajímavý srovnání napříč těma 5, možná 10 lety. No. Mm-hmm. Takže nikdy z takového jako neproběhlo. Jakože hele, dám si na tom záležet, protože za x let to, z toho budu vydělávat ranec a vlastně. Protože vždycky za vším musí být nějaký mindset, víš, jakože jestli to teda u tebe byla jako kontinuální práce, jestli řekla, hele, budu prostě na sobě pracovat, to je mi jedno, kolik to teďka nese bez jakýkoliv jako představy, takhle to bylo?
Přesně tak to bylo, já si pamatuju jedno období, kdy jsem právě asi nejvíc rostla a to bylo, když jsem fakt pravidelně vydávala třeba jednou nebo dvakrát týdně video na YouTube. Mm-hmm. A to jsem podle mě vyrostla úplně nejvíc, když jsem byla prostě v tom konzistentní. Takže jsem věděla, že ty lidi tam vždycky ty dny, které jsem vydávala, tam budou a chtěla jsem si to prostě takhle jako udržet ty lidi, ale vůbec jsem neměla tu ambici asi nějak růst, takže z toho nějak extra zbohatnu, to jsem vůbec jako neměla.
Ale byl tam ten mindset toho, že budu pravidelně vydávat, budu podporovat jakoby ten algoritmus a budovat nějakou tu komunitu. Mm-hmm. A takhle jsi to dělala jak dlouho třeba, jestli to byly 2 videa týdně nebo 1 video týdně, jaký byl ten proces? Protože ty vydáváš i teď docela aktivně zase.
Začala.
Jsem viděl pár posledních asi 10 videí, že tam je třeba mezi čas jenom nějaký týden, dva třeba. Mm-hmm. Ale jak dlouho jsi to dělala, tak tohleto, než vlastně potom přišla ta stopka v rámci toho tý nešťastné události?
Podle mě třeba 3 roky, že jsem fakt jako vydávala minimálně 1 video týdně určitě. Že jsem...
3 roky v kuse.
Asi jo, no.
Takže... To je obrovská jako disciplína vlastně to udržet. Já to třeba teďka dělám rok a říkám si, tyjo, jako někdy mi z toho trochu hrabe občas. A říkám si, teďka to někdo občas, jestli to byl steak někde řekl nějakým rozhovoru, že YouTube je trošku jako zlatá klec, že vlastně, když to jednou jako nastartuješ, tak je dobrý si promyslet, co od toho budoucnu vlastně očekáváš, protože tím, že ty seš ten produkt vlastně těch videí a ty tam furt musíš bejt, takže to člověka jako může dohnat jako kreativně. Proto někteří youtuberi, kteří tady jsou 10 let a fakt vydávají furt, si říkám, ty jako obdivuju to. Nevím, jestli já to zvládnu, jestli to jako dokážu. No, přišel nějaký takovýhle moment u tebe, kdy jsi řekla, radši bych to video nevydala, netočila, ale udělám to, protože už jsem v tom zajetá, protože to lidi jako čekají. Jo. Ta je asi pak ta zlatá klec, když to vlastně vydáváš přes to, jenom protože to ty lidi čekají.
Asi vždycky jsem měla nějaký téma, který jsem se jako těšila, že ho udělám, nebo to video, že to nebylo nikdy, takže jsem to jako postovala na sílu, to asi vyloženě ne. Mm-hmm. Ale jo, jako mockrát to bylo takový, že už mě to jako, že jsem se možná cítila i lehce jako vyhořela, jak jsem to dělala vlastně dlouho. Ale možná je to právě tím, že jak ty vlastně koncepty těch videí se pořád jako měnily, pořád bylo trendy něco jako trošičku jinýho, tak jsem se vždycky snažila naskočit na něco možná jako jiný formát, který mě zase jako bavil a nedělat furt to stejný, no.
Mm-hmm. Byl nějaký zlomový bod v tom, kde video nějaký vyletělo a ne, už si řekla, aha, jako víš, jako že to třeba vydělalo víc, že to mělo ranec views, jestli přišel nějaký bod, kde jsi řekla, aha. Jakože prostě fakt aha moment v tomhle tom. Že ty máš spoustu videí, které mají stovky, vysoký jako stovky tisíc,
aha,
i přes milion tam něco je.
Aha.
A tak jestli tohle byly třeba ty píky, kdy jsi řekla, hele, OK, nebo jestli to nabralo časem, ty videa nevím, ale jestli byl takový moment, kdy jako fakt něco vyletělo a řekla jsi,
Jedno z mých nejúspěšnějších videí je tutoriál na COP podle Elzy, když zrovna letěla takovýto ledový království.
Jo,
a prostě
to,
dneska... to už je jakože milion let zpátky, ale zrovna já jsem si i řekla, že OK, tak jako teď je to trendy, všichni to sledujou, tak jako proč to neudělat, a vlastně jsem tak nějak jako tušila nebo doufala, že to bude trendy, a vlastně to úplně neskutečně vyskočilo a je to jedno z mých nejsledovanějších videí a doteď ještě lidi mi píšou, že mě jako znají vlastně z toho videa.
Aha, ty věci... Některé věci vlastně nestárnou v tomhle, to je fakt zajímavý. Mně se stalo něco podobného, mě asi po 80 podcastech mi někdo napsal, že slyšel druhý nebo třetí podcast, který už byl v tu dobu jakoby rok starý třeba, a řekl, že ho slyšel na Spotify a že to je super. A já, aha, přitom už je to jako rok vlastně starý a ty se tady bavíme o x vlastně letech. No. Ale jedno z tvých nejúspěšnějších videí je taky vlog před a po operaci prsou, což je jako i zajímavý téma. A je to 6 let zpět. A možná tehdy jsi byla jedna z prvních, která tady to vlastně udělala, ukázala to veřejně, tak zajímají mě dvě nebo tři věci okolo toho. Co tě k tomu vlastně vedlo? To je ta první. A jak si to od té doby vlastně, jestli si třeba na to nezměnila názor, nebo jestli se ti, jak na to pohlížíš dneska, na tohle, co na tu operaci? Augmentaci, nebo jak se tomu říká?
Augmentace, jo. No, já jsem ráda, že jsem to vlastně točila. Jako na jednu stranu jsem věděla, že to bude takovýto kontroverzní video, protože samozřejmě jako plastická operace, byla jsem celkem i mladá a vlastně jsem to docela dost otevřeně o tom mluvila. Takže jsem jako věděla, že to bude asi kontroverzní, že to asi bude mít nějaký views, ale na druhou stranu já jsem to chtěla udělat hlavně jako pro ty holky, protože jsem věděla, že vlastně asi nikdo nic takového v tu dobu netočil.
Mm-hmm.
Takže jsem to chtěla zdokumentovat právě pro tyhle ty holky, no, který třeba vůbec nevědí, jak to probíhá, a jako točila jsem docela dost aktivně, takže vlastně to bylo i pro mě zajímavý téma na natočení. Takže asi právě kvůli tomuhle, no.
Mhm. No a ta druhá část otázky je, jestli bys to dneska, jestli to byl vlastně dobrý krok, tady ta operace, protože ve světě je spoustu případů, kdy právě jako vlastně umělý prsa měly dost, možná až katastrofální následky u někoho, tak jak to dneska po 6 letech vidíš, cítíš a jak se to má vlastně?
Asi jsem byla v tu dobu hodně jako naivní, protože se možná právě nemluvilo tolik o těch rizicích, jako se o tom mluví dneska, takže asi jsem se toho tolik nebála, jak bych možná měla. Ale rozhodně jsem si jako zvážila všecky pro a proti a jako strašně mi to psychicky pomohlo, takže já toho vlastně nelituju, že jsem do toho šla. Ale možná je škoda, že jsem jako nevěděla všechny ty rizika a vlastně se mi stal teďkonc nedávno takový problém s tím implantátem, který jsem třeba nevěděla, že si mám na to dávat pozor. A
co to bylo konkrétně za problém?
Udělala jsem je vlastně kapsule okolo jednoho implantátu, což znamená, že se tam udělá takový jako tvrdý pouzdro. A nemělo by to být úplně jako životu nebezpečný, ale samozřejmě jako není to úplně OK, protože to může deformovat ten implantát, může prasknout a tak. A já v tu dobu jsem vůbec nevěděla, že se něco takového může stát. Je to samozřejmě zvláštní, že se mi to stalo zhruba právě po těch 6 letech, ale... No, nevěděla jsem, že se to stát může a že se možná mám ptát mýho operatéra na to, že pokud se tohle to stane, jestli mi to ta značka zaplatí jako to vyjmutí nebo nějakou náhradu.
Jakou reoperaci. Mm-hmm. A bylo by to tak? Zaplatili?
No, bohužel ta značka, kterou jsem měla, tak úplně ztratila licenci v Evropě, tuším.
Aha.
Takže vlastně asi nebyla úplně ani jako nejlepší značka, ani právě jako to nebylo nejlepší, no.
Kdybys dneska po všech zkušenostech, které už máš i po tom, co se ti stalo v tom Turecku a takhle, jak bys k tomu přistupovala? Protože asi tehdy byla jiná motivace, tehdy to, protože vlastně většina holek to označuje za psychickou pomoc, protože evidentně člověk není nějak spokojený se svým vzhledem a je to možnost, jako jak to napravit. Jak na to pohlížíš dneska, po tom všem vlastně, po tomhle tom?
Já toho vůbec nelituju. Jestli se bavíme furt o té operaci, tak jako...
Spíš, jestli dneska, kdybys ty umělý prsa vlastně ještě jako neměla, tak jestli by ses třeba rozhodla jinak na základě všech zkušeností, které si za těch 6 let jako sezbírala, protože věřím, že přišlo i nějaké uvědomění po té události a takhle.
Ty jo, jako těžko říct, jako je to hrozně těžký posuzovat, ale asi bych do toho šla znovu. Jako vím, že to byla jedna jediná věc, která, jako já myslím, že mám celkem jako normální zdravý sebevědomí, nikdy to nebylo tak, že bych si nevěřila nebo prostě měla z toho nějaký depky, ale vím, že to byla jedna z věcí, která mi možná jako i bránila v tom normálně žít, normálně se oblíkat a byla jsem hrozně jako limitovaná tímhletím, takže asi bych to udělala stejně.
Jenom týdnu, že poprosím tě, jestli si můžeš přisunout maličko. Já totiž asi jako každý chlap, nebo teďka začínám to, čím jsem starší, tak tím si tady ty věci víc se snažím sám na ně hledat odpovědi u sebe v hlavě, ale tím, že nejsem opačný pohlaví, tak to u tohle toho moc nejde. Ale co teda především vede jakoby mladý holky nebo obecně holky k tomu si udělat ty umělý prsa? Jestli jako není vlastně jiný způsob, jak to nějaký svoje asi nízký sebevědomí v této konkrétní věci jako zlepšit nebo překonat. Nedá se to jinak jakoby řešit? Není to vlastně o tom se s tím srovnat, s tím svým vlastním tělem? Protože i přesto, že ti to asi ad hoc jako vlastně pomůže, tak nejsem si jistý, že to pomůže obecně jako v tom životě to napravit. To obecní jako sebevědomí, to celkový, to komplexní.
To je právě to, o čem jsem mluvila, že pokud ta holka to dělá jenom proto, že je třeba sama se sebou nespokojená a řekne si, no tak půjdu na prsa a bude to dobrý. Jakože to dělá možná kvůli i nějakému trendu, vidí to všude jako na sociálních sítích, že mají holky umělý prsa, že je to vlastně normální a nedělá to možná právě z úplně jiného důvodu, že je možná nesebevědomá v rámci tohodle toho, ale je to jenom asi o nějakým, že se chce jako zalíbit možná i ostatním, tak asi fakt jako záleží na tom důvodu, proč si to vlastně dělá ta holka.
Ty jsi tohleto všechno jako dala do nějakého obláčku a řekla a zhodnotila si s každou tady tu věc jako to pro a proti a nakonec se teda si sama pro sebe se ujistila v tom, že to jako je správný rozhodnutí a nikdy nepřišlo žádná lítost. Nebo jakože si zpětně nedávala, nespochybňovala si svoje rozhodnutí vlastně.
Nikdy jsem toho nelitovala. Naopak vždycky, když se mě na to někdo ptá, jakože no, tak prostě nechtěla si je už jako nechat vyndat, když jsi měla tuto nehodu a podobně, tak jakože vůbec.
Mm-hmm. OK. Tady vidím ještě třetí nejúspěšnější video vlastně a to byl unboxing plavek. A to tehdy vlastně to v Česku taky nikdo jakoby nedělal podobný videa. Vím, že ty si těch videí měla víc, protože jak jsem ti říkal před podcastem, moje předchozí přítelkyně to sledovali občas. A je to něco, co by si dneska třeba ještě dělala, protože tehdy, nebo dneska by to možná někdo už bral, protože víme, jak se jakoby internet stal trošku zvláštním místem z pohledu nějakých jiných platform jako na tohle z toho, tak jestli by si tohleto třeba ještě dneska taková, jaká seš teď, tak jako z těch zkušeností, které si nabral, tak jestli bys něco takového ještě někdy vlastně dělala na ten YouTube v rámci jako veřejné tvorby.
Asi ne. Už i vím vlastně, jaký na to byly reakce a už bych to asi nedělala. Ale jako v tom věku, v kterém jsem byla, tak mi to vlastně nepřišlo. Já jsem ani nepřemýšlela o tom, že by to možná někdo mohl brát jinak. Já jsem holkám chtěla ukázat plavky a vlastně jsem vůbec nepřemýšlela nad tím, že na to koukají možná i kluci, že buď to se nad tím smějou, jakože co to vlastně točím, anebo to berou úplně jinak. Já jsem v tomhle tam asi v tu dobu byla hodně naivní možná.
To je zajímavý, že, to, že teďka to jako pak na rovinu řekneš, no. Takže když by to bylo ano nebo ne, tak spíš asi ne. No a když už jsem tak nějak trošku low-key zabrousil do toho, že tady máme nějaký platformy, kde dneska holky právě možná, aby tam někdo vlastně takovýhle videa taky jako by vlastně dával, jakože zkrátka OF, tak jaký na to máš názor na tohleto, protože je na to spoustu názorů, jako na tady ty platformy, ale jestli to vůbec nějak vnímáš a jestli třeba někoho takovýho znáš a...
Tyjo, to je složitý téma. Já třeba jakože vůbec bych jako nějak to úplně jako extra nepodporuju. Přijde mi, že ta holka má mít nějakou jako hrdost, ale podle mě jsou výjimky, u kterých holek bych se to klidně zaplatila i já, protože vím, že třeba dělají profesionální fotky, které možná jsou jakoby lehce takový jakože vysvlečený, ale není to třeba nevkusný. A asi mi to v tomhletom smyslu nevadí, pokud to té holce nevadí a jejímu okolí možná, tak mi to asi jako nevadí, ale myslím si, že jako 90% holek, co to tam dělá, tak je to spíš takový, že jako si chtějí prostě vydělat a je to ta nejsnazší cesta, no.
To právě, protože přibylo tady hrozně moc takových lidí za poslední 2 roky, protože v tom někdo vidí možná jako trend, že to není jenom jako o těch penězích, samozřejmě, že je to o penězích, ale že v tom je i nějaký jako možná trend pro holky, ale je to podle tebe jako správně, protože když si představíme třeba, jako morálně správně, když si představíme nějakou třídu, že budeš jednou třeba ty maminka a půjdeš na třídní schůzky svojí dcery. A budou tam maminky, u kterých ví, že polovina třídy se živí prostě jako takovouhle věcí. Tak je to něco, co ta doba asi jako musí přijmout, protože to tak prostě je. A nebo jsme jako společnost, jako lidstvo, že jsme trošku jako ponížili se nějakým způsobem? Jaký je na to váš názor?
No, jakože možná si myslím, že to ty lidi budou brát podobně, jako když je někdo influencer, tak jako někdo se jim za to může smát a někdo ne. Samozřejmě je to nebudu to porovnávat, je to něco úplně jiného, ale asi v tu dobu to bude tak normální, nebo už to asi i je, že vlastně mě to asi nepřekvapuje a ostatní lidi to taky nepřekvapí, no jo, tak seš jako na té sociální...
Takže se to fakt stane jako normálem, že to vlastně bude... Nechci říkat standard, to snad to vole ne, jakože, no, ale...
Ne.
Ale že se s tím jako společnost prostě jako zžijeme a prostě to tak bude.
Asi jo.
Protože já jsem nedávno někde viděl podcast s Rytmusem a tam se na to někdo zeptal, co kdyby jeho dcera. Takže představ si i ty, taky jsi ve věku, kdy asi přemýšlíš vlastně o potomkovi, takže dokážeš si představit, že jednoho dne prostě ti bude 45 a budeš mít tu dceru, který bude ten teen věk, kde se to jako láme a zjistila by si, že dělá třeba tohle.
To bych byla asi hodně zklamaná a asi bych se cítila, že jsem jako... failnula prostě to rodičovství, no. Že bych asi chtěla od začátku vychovávat tu dceru tak, že jako prostě může mít svůj super biznis, může být soběstačná, ale jako asi na tímhletím způsobem.
Takže je to ztráta nějaký, jak to říct, jakože lidský jako credibility, když člověk prodává svoje nahý tělo, je to... Víš, protože vlastně asi každý rozumnej podle, nebo ne rozumnej, já to nechci nějak škatulkovat, ale vlastně každý člověk podle mě by došel k nějakému takovému závěru, že hele, jako asi bych tam svoji dceru jako nechtěl vidět, víš, a potom jedeš s výtahem se svým sousedem, který může být předplatitel tou svojí dcery na platformě. Jako to jsou, jo, je to jako bizár tady ta konverzace, ale vlastně jako prostě je to součást této doby, tak mě jako zajímá právě názor na tady to. Ale jako líbí se mi, že to říkáš jako naplno, že prostě by to byla jako by to byl fail ve výchově, jakože no. A proč teda, jakože co může být ten hlavní důvod toho, že to ty holky dělají, že je těch možností jako málo, nebo že to je fakt ten snadný jako výdělek, je to, myslím, že to je hlavně jako hlavně to, že to jsou jako easy money, protože prostě chlapi jsou blázni a zaplatí za všechno, co se hejbe a je nahý.
Já si to neumím moc představit, protože já sama bych to nedělala, ale asi si myslím, že ty holky ženou hodně ty peníze. Že jako viděla jsem spoustu podcastů o tom, jak ty holky říkají, kolik si vlastně vydělávají a myslím si, že to hodně holek naláká.
A pak je tady Týnuš, která si dokáže vydělávat i normálními věcma. No já se hodně bavím otevřeně i o těch penězích a já si pamatuju, že v jednom z prvních podcastů jsem se ptal, myslím, že Aničky Šulcový, kterou vás považuji tak nějak za podobně, asi jako bych vás zařadil jako v rámci velikosti toho influencerství, tak úplně na rovinu, jaký byl tvůj nejlepší jako influencerský měsíc, jako kolik jsi vlastně dokázala vydělat tím, co děláš? Jestli, jako ne, když mi řekneš, že to nechci říct, tak jako já to přežiju, ale...
Ty jako jsou samozřejmě lepší měsíce a horší. Samozřejmě teď před Black Friday, jako listopad, prosinec i před Vánocema jsou jakoby hodně dobrý měsíce. Tak ty jsou třeba tak, že si vydělám o polovinu víc než jako jiný měsíce, no.
Ale... Jsem vás nedozvěděli.
No, hele, jako určitě nebudu říkat nějaký přesný částky, ale jsou to jako statisíce, no.
Aha. A ty v těch statisících to dokáže člověk jako ty s takýmhle followingem držet jako úplně pravidelně a standardně a...
Jo, určitě. Tak já zase jako neberu všechno a kdybych brala, tak asi si vydělám mnohem lepší peníze, takže myslím si, že určitě jo.
Takže už je to i u tebe o tom se fakt spojovat s tím, co ti dává obrovský smysl, jako čím vlastně větší nějaká značka nebo čím lepší ten produkt a kvalitnější, tak tím je to vlastně lepší, takže dneska už tomu přistupuješ jinak třeba, než to bylo dřív. Že třeba předtím bylo těch možností méně, tak člověk třeba musel brát i něco, co třeba, ne že s tím se jako nechtěl spojit, ale třeba co nebylo tak blízký, jako když se k tomu teď dokáže dostat vlastně k těm věcem.
Stoprocentně. Jako chodili takový ty úplně první nabídky, které třeba byly za hodně dobrý peníze a možná jsem je třeba i vzala. Ne, že bych třeba ten produkt, že bych si zatím nestála, ale ten koncept třeba nebyl úplně OK ke mně, takže zpětně bych to neudělala určitě, ale jelikož nebylo to tak zajetý, byly to samozřejmě velký peníze, tak spousta influencerů nás, vím o tom, že nás to prostě vzalo kvůli penězům hlavně.
Mm-hmm. A je něco, co právě si takovýho vzala a pak si toho jako litovala a je něco, co si jako vlastně, kde byl úplně crazy jako budget a honorář a musela si říct, to fakt jako, to nemůžu prostě vzít. Jakože. A co třeba konkrétního to bylo, jako v rámci nějakého odvětví, jestli to byly... Nevím, hodně se propaguje teďka třeba takový ty pochybný jako produkty. No, nechci je jmenovat, ale víš asi, co myslím.
Jasně. No, když si vzpomenu na takovou tu, asi mám jednu vyloženě spolupráci, na kterou si vzpomenu, který jako lituju. A ty peníze vlastně, když to teď porovnám, tak byly směšný, ale v tu dobu pro mě jako to byly velký peníze. Takže to je asi jediný, čeho vlastně lituju, ale samozřejmě měla jsem nabídky teď jako v posledních letech, které byly fakt jako za crazy peníze, ale právě z toho důvodu, že asi úplně ne každý to chce dělat. A já jsem si jako stála za tím, že aniž bych prostě koukala na ty peníze, tak jsem na to nekejvla.
A co jsou crazy peníze? Jako za kampaň, kterou jako můžou vlastně nabízet takováhle. Vlastně nevíme, co to je, ale jakože co jsou vlastně crazy peníze teda v tomhle tom. Když se bavíme o tom honoráři za nějakou měsíční kampaň.
Jo.
Takovouhle.
Tak bylo to snad asi jako jedno sdílení nějakého postu a bylo to vlastně to, co si třeba vydělám za celý měsíc.
Mhm. To by mě zajímalo, co to bylo. Ale předtím si řekla, že teda něčeho jako by lituješ, ale neřekla si, co to konkrétně bylo za spolupráci. A já trošku se nechytám v tomhle tom, co myslíš.
Já to klidně asi řeknu, protože už je to strašně let zpátky a takový ty OG budou vědět. A byla to reklama na sýr.
Reklama na sýr?
Byla to reklama na takový zapékací sýr a dostali jsme vlastně zadání, že to musíme dát jako na nějakou bagetu nebo na nějaký pečivo a kousnout si do toho. A vlastně jako bylo to debilní, no, když si na to vzpomínám.
A je to video ještě někde?
Já jsem ho stáhla, protože na to bylo hodně hejtů, potom se na to točili vyloženě nějaký jako videa hejtovací a tak.
Takže už tehdy si ho stáhla nebo až potom po letech?
No, hodně rychle jsem ho stáhla potom.
Jo, takhle. Ale normálně jako bylo to zaplacený, už to bylo jako to plnění si vykonala a...
Jo, je pravda, že já jsem to tam musela asi nechat chvíli a ono se to jako tak nějak, protože to dělalo víc influencerů, nejenom já, a takže potom začala taková nějaká jako hejtovací kampaň na všechny tyhle ty influencery, který to dělali. A potom jsem to jako stáhla, no.
To nevinej sýr, co...
A přitom byl dobrý. Jako mě chutnal.
A ještě existuje dneska?
Jo, vůbec nevím. Netuším.
To se musím normálně dohledat, nebo mi to musíš ukázat. Mě fakt zajímalo, co to je. Ty sírci, to mě asi minulo popravdě, i když něco si matně vybavuju, že to...
Je to, to hodně, hodně dávno, no. A jako teď bych to třeba i vzala, ale možná bych to udělala třeba líp, protože vím, že některý lidi, kteří dělají fashion a lifestyle a tak, tak dokážou zakomponovat krásně i co se týká jako jídla. Mm-hmm. Že jako jde to zpracovat podle mě i hezky. Vlastně měla jsem teď i v minulosti, ne na sýr, ale třeba na nějaký drinky. A asi jsem to právě v tu dobu neuměla dobře odprezentovat, že teď bych to možná odprezentovala líp.
Jo, tak asi, že jinak to bylo dávno a člověk asi možná tehdy taky měla radost, že to je něco, co je třeba dobře placený, takže to prostě člověk udělá a nedokáže si uvědomovat ty následky, no. Ale to je prostě úskalý influencerství, no, někdy nápady vypadají, že jsou super a pak z toho může být právě jako tohle z toho, no. No, snažil jsem se mluvit o rozumných tématech, ale nemůžu vynechat to, co se ti vlastně stalo, protože i před podcastem jsme si řekli, že je OK o tom mluvit a už je to pět roků vlastně, nebo bude to teďka pátý rok. A tím, jak jsem si dneska pouštěl to video, kde o tom 20 minut jakože mluvíš, bylo vidět, že tehdy to, jak to bylo vlastně ne úplně čerstvý, ale vlastně první věc, kde ses o tom chtěla vyjádřit, tak vlastně to popsala zároveň velmi detailně, ale zároveň to bylo takový rozlítaný. Ale já bych to nechtěl probírat teďka úplně nějak brutálně do detailu, ale zajímá mě to období vlastně potom, protože ty jsi byla 10 měsíců úplně off, potom, co se vlastně v té turecké restauraci, pro ty, kdo by nevěděli, tak ve velmi známé restauraci se ti stalo to, že tě popálili, protože jsi byla přímo u toho baru, kde se dělají nějaké ty věci s ohněm a stala se tam nešťastná náhoda, díky čemuž bohužel si měla popálený obličej, část hrudi, ruce. A do dneška je to vlastně vidět, tak to, jaký to období desetiměsíční bylo. Protože tam vlastně se asi stopla veškerá práce, byla to vlastně cizí země, byla si tam s tehdejším svým přítelem, tak můžeš to v krátkosti nějak si na to vzpomenout, jestli je to v pohodě.
Určitě je to v pohodě. Je pravda, že já se to snažím možná jako nevědomky vytěsňovat, že to je takový období, na který člověk nerad jako vzpomíná, ale jako bylo to nějakých 9 měsíců zhruba, kdy jsem byla vlastně jenom v té nemocnici, pořádně jsem ani, já jsem vlastně ani nemohla ven, chodila jsem tam jenom do nějaký kavárny nemocniční, ale vzhledem k tomu, že bylo velký riziko a infekce, tak jsem nemohla jako mezi lidi. Ale na druhou stranu já jsem věděla, že pro mě je to nejlepší řešení, nechtěla jsem vlastně ani nechat převést tady do České republiky, protože jsem věděla, že ta klinika je super, mají prostě technologie, které třeba tady v Česku úplně nemáme, takže proto jsem se vlastně rozhodla zůstat tam, i když to bylo náročné, protože jsem neviděla rodinu, ta samozřejmě neměla možnost lítat tak často, takže no, bylo to fakt jako náročné období a vlastně, když se mě někdo ptá, jak jsem to jako zvládala, že jsem tam byla tak dlouho, tak tobě ty dny vlastně utíkají tak, že jako ani nevíš, jestli uběhl týden nebo měsíc nebo prostě jedna hodina, že už to tak nějak jako běží a ty si to moc ani neuvědomuješ.